havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 4-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonliklar bilan hamkorlik qilish istagida bo'lgan qozoq korchalonlari Toshkentga safar qildi. Kosova shimolidagi saylov uchastkasi serb millatchilarining nishoniga aylandi. Kerri Misr muvaqqat hukumatini favqulodda holat muddatini uzaytirmaslikka chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Qozog'iston viloyat hokimining o'rinbosari Saparbek Tuyoqbayev boshchiligidagi qozoq korchalonlar delegatsiyasi 31 oktyabrdan 2 noyabrgacha O'zbekistonda bo'ldi. Qazinform xabariga ko'ra, safar Janubiy Qozog'iston viloyati va Toshkent viloyati o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan. Ikki viloyat mas'ullari muzokaralari chog'ida o'zaro manfaatli hamkorlik, oziq-ovqat va yengil sanoatni rivojlantirishda tajriba almashish masalalari muhokama qilingan. Chimkentlik va toshkentlik tadbirkorlarning uchrashuvlari o'tkazilgan. Qozoq delegatsiyasi Toshkent viloyati ishbilarmonlari bilan yengil sanoat va oziq-ovqat sanoatidan tashqari turizm, qishloq xo'jaligi, farmatseptika va muqobil energetika sohalarida ham hamkorlik qilishga qiziqish bildirgan. Kosovo shimolidagi Kosovska Mitrovitsa shahrida mahalliy hokimiyat organlariga o'tkazilgan saylovlar to'qnashuv bilan yakunlandi. Ozodlik radiosining Belgraddagi muxbiri Ayakuga Kosovodagi saylovni boykot qilishni yoqlagan serb ekstremistlari kecha Kosovska Mitrovitsa shahrida bir necha saylov uchastkasini ag'dar-to'ntar qilib tashlagani haqida xabar qildi. Unga ko'ra, 3-noyabr kuni niqob taqib olgan yigitlar ovoz berish uchastkasi joylashgan mahalliy maktabga bostirib kirib, saylov qutilarini sindirib tashlaganlar va ovoz berish uchun kelgan fuqarolarga hujum qilganlar. Politsiya hujumchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan, IXT missiyasi kuzatuvchilari esa shahardan evakuatsiya qilingan. Serbiya bosh vaziri muavini Aleksandr Vučić xalqaro hamjamiyatdan serb politsiyasiga bu yerda tartib o'rnatish huquqi berilishini talab qilgan. Avvalroq rasmiy Belgrad Kosovodagi saylovlarni qo'llab-quvvatlashni bildirgandi. Serblar zich yashaydigan Kosovo shimolida fuqarolarni saylovda ishtirok etmaslik da'vati bilan qo'rqitgan serb millatchilarining ta'siri kuchli. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrga qilingan qisqa muddatli safaridan so'ng Saudiya Arabistoniga yetib keldi. Yakshanba kuni Kerri Misr muvaqqat hukumatini 14-noyabr kuni tugashi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatini boshqa uzaytirmaslikka chaqirdi. Yaqin Sharq, Yevropa va Shimoliy Afrika davlatlari bo'ylab 10 kunlik safarga chiqqan AQSh davlat kotibi Prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatilgandan buyon ilk bor 3-noyabr kuni Misrga keldi. Kerri Vashington Misr o'tish davri hukumati bilan hamkorlik qilishga intilayotganini bildirdi. Ayni paytda u Misr uchun barqarorlik va iqtisodiy farovonlikka eltuvchi yagona yo'l demokratiya tomon qadam tashlash ekanini urg'uladi. Yakshanba kuni Iroqda jangarilarning huquq-tartibot idoralari xodimlariga hujumlari davom etdi. Jumladan Baquba shahrida xudkush shaxs politsiya uchastkasi binosiga hujum qilgani oqibatida 3 politsiyachi halok bo'ldi. Shahar hokimiyati vakillari portlashlar jangarilar va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'rtasida otishmalar asnosida sodir bo'lganini aytmoqdalar. Bu orada Iroq shimoliy g'arbidagi Tal Afar shahrida xudkush kimsa portlovchi moddalar yuklangan avtomobil bilan politsiya nazorat o'tkazish punktiga hujum qilgan va buning natijasida 2 politsiyachi o'lib, 3 yo'lovchi fuqaro jarohatlangan. Bundan tashqari mamlakat shimolida Mosul shahrida jangarilar nazorat o'tkazish punktini o'qqa tutishlari oqibatida 2 askar nobud bo'lgan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Telesaner shirkatining O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova tadbirlariga homiylikni to'xtatgani aytilmoqda. Gulnora Karimovaga qarashli ekan ishoniladigan Twitter sahifasiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqida xabar qoldirildi. Ozodlik onlaynning navbatdagi sinovida bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat va yolg'on nimada degan savol muhokamaga tashlandi. Shuningdek, bugungi dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Unda so'nggi kunlarda O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova va unga qarashli ekan ishoniladigan sotsial tarmoqlardagi bayonotlar ortidan O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi imkonlari haqida gap boradi.
Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi, lekin hozircha aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13615 22.03 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21'dan 22'gacha 7555 39.10 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 1dan 2gacha hamda kechki 5:30dan 10gacha tinglashingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan maqolalar taqdimotiga o'tamiz. Gulnora Karimovaga qarashli ekan ishoniladigan Twitter sahifasi ishiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqida xabar qoldirildi. Qisqagina Twitterda sahifaga yana nimadir bo'ldi. Bilmadim, bu balki sahifaga hujummikin. Shriftlar o'zgarib ketyapti. Xabarlarning yarmi chop bo'lmayapti degan mazmunda xabar qoldirildi. Biroq so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Telesaner shirkati O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova tadbirlari boshqa homiylik qilmasligi aytilmoqda. Shirkatga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, Telesanerning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilotlar tadbirlariga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan.
Shvetsiyaning Telesanera shirkati O'zbekistonda prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova tadbirlariga homiylik qilishni to'xtatgan Telesaneraga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, shirkatning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Karimova tadbirlariga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan. Hozircha Ucell vakillaridan bu borada rasmiy izoh bo'lmadi. Eslatamiz, o'tgan oy ushbu shirkat dunyoga mashhur dirijor va musiqachi Yuriy Beshmetning Toshkentda Style U san'at haftaligi doirasida o'tkazgan konsertiga homiylik qilganini tan olgan edi. Toshkentdagi Ucell shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Umida Ziyomova o'shanda biz dunyoga mashhur birinchi bo'lib altning solo cholg'u asbobi sifatidagi imkonlarini isbotlab bergan musiqachining konsertiga bosh homiy bo'lganimizdan xursandmiz. Qolaversa, Style Us haftaligi ochilishida ishtirok etgan holda O'zbekistonda madaniyat va san'at rivojiga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz deya bildirgan edi. Telesoner shirkatining O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatorining Gulnora Karimova tadbirlariga boshqa homiylik qilmaslik haqidagi qarori esa prezident qizi boshida qora bulutlar aylana boshlagan bir paytda olingan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasida ayni paytda O'zbekiston prokuraturasi va Davlat soliq qo'mitasi kompleks tekshiruvlar o'tkazayotgani aytilmoqda. Karimova xonimga tegishli bir qancha televiziya va radio telekanallar faoliyati shu kunlarda to'xtatib qo'yilgan. Telesoner shirkati Gulnora Karimovaning Fond Forum jamg'armasi o'tkazadigan tadbirlarga millionlab dollar mablag' ajratgani o'tgan yili shved matbuoti nazariga tushgan edi. Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi va Ozodlik qo'lga kiritgan Gulnora Karimovaning dastxati deb ishonilgan hujjatlarda Telesoner shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga muhofaza taklif qilingani va bu shirkatdan Gulnora Karimovaning xayriya tadbirlariga homiylik talab qilingani ayon bo'lgan. qilgan edi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va ozodlik qo'liga kiritgan shu hujjatlarga ko'ra, shved shirkatidan har yili 3 marta kelajak ovozi Style Us asrlar sadosi tadbirlarga homiylik qilish talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish aytiladi. Gulnora Karimova esa Twitterdagi sahifasida shved jurnalistlari taqdim etgan hujjatlarni soxta deb atagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Ozodlikka Teliasonera shirkatiga yaqin manbalarning xabar qilishicha, Teliasoneraning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilotlarda o'tkazayotgan turli tadbirlarga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan. Ozodlik muxbirlari bu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida yana davom etadilar. Ma'lumki, Ucell uyali aloqa operatori Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan fond forum tashkilotining O'zbekistondagi bir qator tadbirlari, xususan asrlar sadosi tadbiriga ham homiylik qilgani ma'lum bo'lgan edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ayni damda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonilgan Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasida tweetlar qoldirilmoqda va Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu yerda qoldirilayotgan va keyingi paytda jamoatchilik e'tiborini tortayotgan tweetlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ana shunday tweetlardan so'nggisi qariyb yarim soat oldin paydo bo'ldi va unda Twitterdagi bu sahifa ishiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqidagi bir mazmun aks etdi. Demak, u tweetda jumladan shunday deyildi: sahifaga nimadir bo'ldi, bilmadim, bu balki sahifaga hujummikin. Shriftlar o'zgarib ketyapti, xabarlarning yarmi chop bo'lmayapti, chop etilgan xabarlarda harflar o'zgarib ketyapti degan mazmundagi tweet qoldirildi va o'shandan so'ng boshqa tweet paydo bo'ldi. Bunga yarim soatdan oshdi. Ammo so'nggi kecha kunduzda Gulnora Karimova Twitter sahifasida ancha ko'plab xabarlar qoldirilmoqda va bu xabarlarda muqaddam Gulnora Karimova berishini tasavvur qilish mumkin bo'lmagan bir bayonotlar ham bildirildi. Xususan so'nggi tweetlarida Gulnora Karimova onasi, xolasi va jiyani Akbaralini ayblaganiga oid bayonotlar qoldirildi. Hozir Ozodlik yangi live blog tashkil qilgan va u yerda ushbu tweet sahifasida qoldirilayotgan xabarlar va bunga o'zbek tilidagi sotsial tarmoqlarda bildirilayotgan munosabatlarning hammasi berib borilmoqda. Kuzatib boring.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'q yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan bir murojaat tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan mahalliy tadbirkor unga qarashli avtomobil yuvish shoxobchasi yopib qo'yilgandan arz qilib Ozodlikka bog'landi. Jamoliddin Ortiqov ismli bu tadbirkorning o'ziga qarashli bo'lgan avtomobil yuvish shoxobchasi va unga qarashli avtomobil Nexia avtomobili olib qo'yilganini Ozodlikka so'zlab bergan edi. Uning so'zlariga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot idoralaridan borgan tekshiruvchilar sabablarini aniq ifoda qilmagan holda avtomobil yuvish shoxobchasini yopib qo'ygan, olib qo'yilgan avtomobilni esa qaytarib berishdan bosh tortmoqdalar. Ayni paytda Jamoliddin Ortiqov buning sabablarini bilolmaganini aytib, Ozodlikka arz qildi. Jamoliddin Ortiqov shu kunlarda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida maktab bolalarining paxta dalasiga chiqarilayotgani haqida ham Ozodlikka xabar bergan edi. Bundan tashqari jiyanining majburiy ravishda paxta dalasiga olib borilishiga qarshilik bildirib, uni paxtadan olib qolgan edi. Uning jiyani Yakkabog' tumanidagi kasb-hunar kollejlaridan birida o'qir edi. Biz Jamoliddin Ortiqov bilan so'nggi bo'layotgan voqea hodisalar haqida suhbatlashdik. Hozir uning so'zlariga quloq tuting.
Avtomobilni olib qo'ygan, haligacha man nishonni qaytarib bergani, 22 sentyabrda o'zi nishonni olib qaytarganim, avtomobil ekan shu 22 oktyabr kuni shu yopilgani yopildi. Shundan keyin ertasi kuni asfalt yig'imizga yana odamlar kelib, ishlar oralar o'tkazuvdi, yaxshi to'lovlarimiz to'lovini ko'rib turib, indamay qaytib ketishdi. Nima ular buyog'i shu moshinani olib qaytarishdi. Bunga sud bo'lgan yo'q, sud qaytarishdi.
Nima sababdan yopishdi?
Sabab bilmayapmiz, endi sabab yo'q. Endi moshinani olib qo'ygan uchun sabab yo'q. Nima sababdan olingan moshina uchun sabab yo'q. Lekin hozir man moshinani olib tashlaganligi haqida sabab yo'q. Sabab o'zi topilmayapman, bilmadim endi. Mahalliy hokimiyat qilayotgan shumi, yuqoridan qilayotgan shumi tushunmadim.
Endi kimdir kelib o'sha masalan o'sha avtomobil yuvadigan shoxobchangizga kelib birorta hujjat ko'rsatganmi, suddanmi, prokurordanmi?
Mashinani olib kelgan hech qanday sabab, hech qanday aloqalar o'rganib odam kelgani yo'q edi. Shuni o'zlari qo'yishgan. Nima sababligini haligacha o'zlari isbotga berilmagan. Men yuqorisi ular prokuraturasiga yozgan aloqalarimni, xatlarimni va 1.5 oy deganda javob kelyapti. Siz aloqalaringizni, xatti-harakatlaringizni ko'rib chiqdik, arzangizni sizga arzaringiz oqibatsiz deb men tushunaman. Undan yuqori tashkilotlarga, prokuraturalarga murojaat qilishingiz mumkin deb ana yozib qo'yibdi. Xat javob kelganda menga shu kelgan xatlar turibdi, qo'limda turibdi.
Endi siz o'zingizga kimdir shaxsan kelib e'tiroz bildirdimi? Prokurormi, ichki ishlardan birorta xodimmi?
Men o'zimga to'g'ridan to'g'ri hech qaysi kelib aytganim yo'q. Masalan, hech qaysi to'g'ridan to'g'ri aytmayapti deb aytmaydi. Yo sen yuzimga kelib aytmayapti. Nima? Shuni aytganing uchun sen ana qildi yoki bu ana bu uchun.
Siz jiyaningizni paxtaga chiqarilishiga qarshi bo'lgan edingiz. Kim maktab bolalarini paxta dalasiga chiqarayotgan haqida xabar bergan edingiz.
Yo'q, paxta tufayli bo'lsa.
Yo'q, mana shu masalada konkret e'tiroz bo'ldi sizga.
Paxta bo'yicha yo'q. Keyinchalik domlalar, kollejiy domlalar aytishdi, siz paxtaga bekor aralashdingiz, unda bunday qildingiz, bunday qildingiz. Sizlar davlat organ odamlarini kelishingiz aytishgani yo'q ekan.
Endi kollejlar qaytdimi paxtadan? Ana cho'lda yuribdi, dashtda yuribdi hali kollejlar deganidingiz.
Kollej hali paxtadan qaytdi. O'qituvchilar qaytgani yo'q, studentlar o'zi qaytgani hali paxtada. 10-da qaytishadi degan gap bor faqat. 10 noyabrda qaytishadi dedi.
Lekin ana u siz bilan gaplashgan bolalar uje paxtaga chiqmayapti?
Qani ko'rib-ko'r. Kechadan boshlab 2 noyabrdan boshlab qani kul bo'lganligi uchun paxtaga chiqishgani yo'q ekan. Hozir bilmayman.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan mahalliy tadbirkor va faollardan biri Jamoliddin Ortiqov bilan qurgan suhbatimizni eshitdingiz. Demak, Jamoliddin Ortiqovning o'zidan eshitganingiz kabi uning avtomobili olib qo'yilgan bo'yicha hali qaytarib berilayotgani yo'q. Shuningdek, unga qarashli bo'lgan avtomobil yuvish shoxobchasi ham yopib qo'yilgani bo'yicha hali ochishga ruxsat berilmagan. Jamoliddin Ortiqov buning sabablari menga aniq ifoda qilinmayapti. Men esa soliqlarning barchasini vaqtida to'laganman deb so'zladi. Jamoliddin Ortiqov vaziyat ni ham kuzatishda davom etamiz va eslatib o'tamiz. Jamoliddin Ortiqov bundan biroz muqaddam Yakkabog'ning paxta dalasiga quvilgan 12-chi maktab o'quvchilari haqida ham xabar bergan edi va biz bu faolning vositasida u yerdagi ba'zi o'quvchilar bilan suhbatlashishga ham muvaffaq bo'lgan edik. Ana shundan so'ng Yakkabog' tumanidagi o'quvchilar zudlikda maktabga qaytarilgani aytilgan edi. Hozirgacha qadar Yakkabog' tumani xalq ta'limi bo'limi va shuningdek nomi tilga olingan 12-chi maktab rahbariyatidan bu borada biror izoh olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo bizga ma'lum bo'lishicha o'quvchilar paxta dalasidan qaytarilgan va hozirgina eshitganingiz kabi Yakkabog' tumanidagi o'sha ayrim kollejlarning paxtaga yuborilgan o'quvchilari hanuz ortga qaytmaganlar. Paxta terimi hanuz davom etayotgani haqida Ozodlikning erkin mikrofoniga boshqa murojaatlar ham kelmoqda va aksar murojaatlarda paxta dalalarida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, respublika paxta planini bajargan bo'lsa-da, o'quvchilar ba'zi hududlarda esa talabalar, ba'zi hududlarda jamoat va davlat tashkilotining ishchilariga ortga qaytishga ruxsat berilmayotgani haqida ko'plab fikr munosabatlar kelmoqda, xabarlar kelmoqda. Hatto Samarqand viloyatida paxtadan qaytishiga ruxsat berilgan talabalarning ham yana qaytadan paxta terimiga olib chiqilgani haqidagi holatlar kuzatildi. Umuman O'zbekistonda 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumiga oid ozodlikka kelib tushgan boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Biroz so'ngra suhbatimizni yana paxta mavsumi bu gal paxta mavsumi haqida O'zbekiston hukumati rasmiylari bergan bayonot tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak aytganimizdek mavzuni yana paxta yig'im terimiga oid bir ma'lumot bilan davom ettirmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi va mazkur yig'inda O'zbekiston mazkur yig'inda BMT ekspertlarining jiddiy savollariga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasi rahbari ushbu yig'inda ishtirok etganlarning so'zlariga ko'ra baqir chaqir va stol mushtlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995-yilda qo'shilgan va O'zbek parlamenti bu hujjatni ratifikatsiya ham qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatini bu konvensiyani amalda qo'pol tarzda buzib kelayotganlikda ayblaydilar. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashdi. Har 4 yilda o'tkaziladigan bu muloqotda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari o'tgan yillar davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini iddao qildi.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический. Мотивированы ли какие-то анализы?
BMT qo'mitasining O'zbekiston delegatsiyasi bilan yig'in arafasida 28 oktyabr kuni inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilot namoyandalari BMT qiynoqlarga qarshi qo'mita vakillari bilan uchrashib, O'zbekistondagi asl vaziyatga oid o'z tadqiqot va xulosalarini taqdim qildilar. Amnesty International guruhi tadqiqotchisi Julia Hall bu qolaversa 29 oktyabr kungi muloqotda ishtirok etgan mustaqil huquq faollaridan biri. Uning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasi bilan suhbatda ishtirok etgan nufuzli BMT ekspertlari Toshkent namoyandalariga ular iddaosiga teskari tarzda mamlakatda qiynoqlarning sistematik xarakterda qolayotganini ta'kidlaganlar. Bu ekspertlar shuningdek bolalar mehnati, ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, mustaqil nohukumat guruhlari va jurnalistlarning O'zbekistondagi ayanchli ahvoliga oid savollar ham bergan. Obro'li mutaxassislarning xush muomala bilan bergan bu savollariga Akmal Saidov qaytargan javob bor ovoz bilan baqirish va stolni mushtlash bo'ldi, deydi Julia Hall.
In the face of the overwhelming evidence of torture, ill treatment, lack of freedom of expression, child forced labor, I think the Uzbekistani delegation had no tools left in its toolbox except to scream and yell and pound the table.
Nafaqat nohukumat tashkilotlari, balki mustaqil BMT mutaxassislari, hukumatlar aro tizimlardan to'plangan O'zbekistonda qiynoqlar, inson haqlarining toptalishi, so'z va e'tiqod erkinligining yo'qligi, majburiy bolalar mehnati vaziyatini tasvirlaydigan jiddiy isbot dalillar qarshisida Toshkent delegatsiyasi imkonida baqirish, shallaqlik qilish va stol mushlashdan boshqa chora qolmadi aftidan. Akmal Saidov o'z oldiga qo'yilgan ulkan isbot dalillarning birortasini inkor qila olmasligini tushunib turib, bu hujjatlarni hozirlagan jiddiy ekspertlarni yolg'onchiga chiqardi. Ularni siyosiy motivlar asosida O'zbekiston sha'niga dog' tushirishga urinayotganlikda aybladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining BMT qo'mitasi yig'inda bevosita qatnashgan tadqiqotchisi Julia Hall. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov BMT ekspertlari savollariga baqirib javob bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni davom ettirayotgani yoki qiynoqlar qo'llashda davom etayotgani bu muammoga ko'z yumishda davom etayotganiga oid tanqidlarni yoppasiga inkor etishga astoydil harakat qildi.
В Узбекистане 4 миллиона 500 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ, это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1.5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
dedi jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov. Aslida O'zbekiston delegatsiyasiga topshirilgan vazifani uddalashning imkoni yo'q. Mamlakatda inson huquqlarining toptalayotganini ifodalovchi aniq fakt dalillar bor, deb davom etadi huquq faoli.
The Cotton campaign has been very successful at documenting these violations. 6-year-old who was killed was accompanying his mother who had actually been basically forced by the mahalla to go.
Bu yilgi paxta kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda hujjatlashtirildi. Agar davlat bolalar va kattalarni paxtaga majburlamagan bo'lsa, aksari o'quvchi talaba bo'lgan 8 nafar qurbon qayerdan paydo bo'ldi? Agar mahalla va hokimiyat tasdiq qilmagan bo'lsa, onasi bilan paxtaga chiqishga majbur qolgan 6 yashar bolakay qanday qilib dalada paxta tagida qolib o'ldi? O'zbekiston delegatsiyasi bu faktlarni inkor qila olmasligini bilgach, baqirishga, bizni yolg'onchilikda ayblashga o'tdi, deydi mustaqil tadqiqotchi.
Demak, hozirgina eshitganingizdek, o'tgan hafta Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitasida O'zbekistondagi inson huquqlari, xususan bolalar mehnatiga oid vaziyat xususida hisob bergan Toshkent rasmiysi bu yilgi paxta mavsumining allaqachon nihoyasiga yetgani va unda birorta o'quvchi talaba qatnashmaganini stolmushlab iddao qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, O'zbekistonda joriy yilda 3,350,000 tonna paxta xomashyosi terib olingan. 25 oktyabr kuni paxta rejasi bajarilgani munosabati bilan paxtakorlarni tadbirlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hosilning 90% birinchi navli deb topilgan va shu sababli ham joriy yilda paxtadan ko'riladigan daromad o'tgan yilga nisbatan 23% ko'p bo'lishini ta'kidladi. Prezident bu yilgi tabrigida butun mamlakat bo'ylab majburan talaga haydalgan kollej va oliygoh talabalari yo shifokordan tortib muhandisga qadar kasb egalarini tilga olmadi. Bu esa kuzatuvchilar tomonidan 2013 yilda hokimiyatning millionlab fuqaroni majburiy mehnatga jalb qilganini inkor etish taktikasi sifatida baholandi. Ammo 2013 yilgi paxta mavsumida kollej va litseylarning 15-17 yashar talabalarining viloyatlarda yoppasiga paxtaga chiqarilgani O'zbekiston davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalarining o'zi ham bir necha bor bilvosita tasdiqladilar. O'zbekiston viloyatlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra esa bu yilgi paxta mavsumi boshlanganiga 60 kun to'lgan va respublika paxta rejasini rasman bajardi deb e'lon qilinganiga qaramay, ayni kunlarda ham minglab o'quvchi talaba va ishchi xodimlar hanuz paxta dalasida qolmoqdalar. Shu bois Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soniga aynan shu vaziyatga oid bir savollar olindi. O'zbekistonda 2013 yilgi paxta mavsumi haqida bu kabi bir-biriga tamoman teskari bo'layotgan ma'lumotlar tarqatilayotgani sababi nimada? Sizning atrofingizda 18 yoshga to'lmagan litsey va kollej o'quvchilari paxta terdimi yoki hanuz termoqdami? Paxta 2013 kompaniyasining siz ko'rgan asl manzarasi qanday bo'ldi? Bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat va yolg'on nimada? Mana shu savollarga Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining dushanba 4 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga javob izlaymiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi esa qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishorat qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuvi jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning Ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruvi bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusamad Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusamad, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, yurtdoshlar, eshityapman.
Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizning tajribamizda hamcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mikhail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganda tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Mancha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusamad.
Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar davlat rahbarini almashtirish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz keng ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi
O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytish, Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan bitta doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deydi. Sizning nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi?
Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi, lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Abdusamad, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida o'zbekistonlik 38 yoshli siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz?
Albatta, bu juda aktual masala, bu aktual, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun mas bir kun shu lavozimsi, shu O'zbekiston lavozimi, prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur bo'l etgani buni albatta buni tushunish kerak emas. Hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Yo, bu tabiiy hol. Biologik nuqtai nazarda deb sevarlar. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxsidan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Albatta, shunday mishmishlardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday? Anvarjon.
Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasallikka uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'ga yetgan inson, u hozir bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mishmishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Ali Usmonov, Shodiyevlarni, ma'lum o'sha Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketar. Ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya bu ikkinchi Tojikiston, Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda masalan biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan Fergana.ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarni ham paydo bo'lishi bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas, uchun o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men masalan ko'p o'sharda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qarardim. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotni tepasida turgan Rustam Azimov emas, hamma uchun javob beradigan, hamma narsa uchun. Buni hamma narsa hamma tomonidan ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi birinchi tomondan ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun chunki odamlar ham bilishni istaydi nima bo'ladi prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas chunki biz buni ham bilmaymiz nima bo'lyapti qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadimi nomzodlarni boshqa odam bilan bu ham faqat savol
Anvar Nazirovni fikrlari edi siyosiy tahlilchi Toshkentdan davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mavzuni sal ertaroq boshlab olmadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi? Chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oq saroyda. Hech qanaqa ketish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi umuman?
Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015-yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14-yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premier ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi. Chunki O'zbekistonda status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi.
Lekin Anvarjon, sizdan oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni.
Men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, sahni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamoliddin Rahmat, mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi, Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasini jurnalisti Makkaxin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizning mamlakatimizda o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun, Navbahor?
Avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rahimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshida shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat. Shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerika Amerikaga asos solgan insonlardan biri George Washington birinchi prezident qolishi mumkin edi. Lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq.
Yani qanchalik zarur bularni almashib turishi? Qanchalik zarur buni almashib turish? Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirigacha bitta rejissor olgani ma'qul deyshadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirigacha bitta odam chalgani ma'qul deyshadi, lekin davlat rahbari almashib turish kerak deyiladi. Nimaga bunaqa?
To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatilishi kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt. Biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p.
Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidentining urg'ich qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova. Nima deb o'ylaysiz, Anvarjon?
Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham beparvolikdan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratib yubordi, silkitib yubordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmagan edi, naqa isyon yetkazmagan edi O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal, obergini to'kish.
Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon?
U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish undan tashqari haligi oilaviy masala bo'yicha kechirasizmi gapirsa ham onam uyaladiyu kuladi, hop yig'laysan, hop kulasan, onasi bilan semisini xalqqa xilma xil bema'ni narsalarni aytish bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan menga qiziq, shu narsa shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolif va mustaqil jurnalistlar yozgan hech kim e'tibor bermasdi. A bular gapiraveradi, a bular yozaveradi. Bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi. Bunisini gapirgandagi gaplari umuman juda ham absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon bunaqa bo'lmagan edi. Bu bizning yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsa buni g'iybatlar o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notanib, bizga ommaviy masalan, agar xalqimizni olsak, oddiy biz jamoatchilikni olsak, bular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, bir internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar o'tirsa gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi bu mashins manimcha juda katta bir yangilik bo'ldi.
Anvarjon, endi bu so'z erkinligi oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda?
Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu onasini haligi jodugarlikda ayblash. Endi kulgi, bu albatta kulgi, buni ho yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdan battar bo'ldim deydi. Ko'rib hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun. Internet zamonida, internet ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarini informatsion nimani ochgan mamlakatdi. Xabaringizga 10 yil oldin ancha ochgandi. 90-chi yillarni boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondagi bir mantiqda kelmagan edi. Shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi o'ylashdiki, o'sha keyin 5-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda o'sha. Yo'q, bu baribir bunaqa ochilib ketadi. Bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi. Bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q.
Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovoz jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shalar uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizni bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz?
Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda kelam shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin. Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan
yangi zamon timsoli emas.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz
agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib boshidan o'tayotgan muammolarni deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma-bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatdan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga ega emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi.
Endi u masalan, aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuv haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina.
Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqda gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi. Hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolga tutmas edi. Lekin mana bosh kechikkanni ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SNB haqida, jinoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu yerda fakt emas, savol ko'p.
Savol ko'p, Anvar ham shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoli ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarning ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoli ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010 yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12 yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda, hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan nima sayken, ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos ikkiyuzlamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi. Va buning uchun agarki hokimiyatni Gulnoraga bermagan holatda ham, boshqa shaxsga berganda ham, mana shu qizlari yoki bir boshqa shaxslarni hokimiyatga kiritadi, oliy hokimiyatga va yangi shaxsni tegib turishga intiladigan, tegib turishga harakat qiladigan bir mexanizm yaratishga majbur bo'ladi.
Ya'ni saroy to'ntarishi haqida gap ketyapti. Biz davlat rahbari almashish texnologiyasi haqida gapirsak, demak, bu siz aytayotgan format bu saroy to'ntarishi yoki saroy fitnasi yoki saroydagi mojaro, ya'ni bu yerda erkin saylov haqida gap yo'q.
Mojaro, lekin saroy to'ntarishi O'zbekistonda men ishonmayman bu narsani amalga oshirish mumkinligiga. Balkim keyingi 5 yillikda bu narsaga bir imkoniyat bo'lar, lekin hozirgi paytda mana biz ko'ryapmiz, Karimov vaziyatni baribir qo'ldan kelgancha boshqaryapti va bu yerda Rustam Inoyatovni men ijrochi sifatida qarayman. Albatta, uning Karimovga Karimovning psixikasini inobatga olgan holda qaysi ma'lumot Karimovga qanday ta'sir qilishi mumkin va Karimov qanday bir buyruq berishi mumkin, ya'ni qanday qaror qabul qilishi mumkinligi to'g'risida unda tasavvurlar mavjud. Bu faqat Inoyatovda emas, boshqa bir qudratli shaxslarda ham. Lekin asosiy oxirgi xulosani Karimov aytadi va Karimov vaziyat to'g'risida bevosita va bilvosita ma'lumotlarga ega.
Rahmat Kamoliddin. Endi Anvarjon bilan Anvarjondan so'rasak, Anvar Nazirovdan, o'sha Gulnora Karimovani yozayotgan tweetlari shu paytgacha mavhum bo'lgan O'zbekistonni siyosatini ertangi kunini biroz oydinlatdimi Anvarjon?
Oydinlatdimas, O'zbekistonni siyosiy madaniyatiga yangilik kiritdi. Siyosat kirib keldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu o'zgarishlarni bir qanaqadir omili desak bo'ladi. Televideniya rahbari o'zgardi deb mana kecha internetda o'qidim. Milliy burch saytida bular aytadiki, bu albatta o'zgarishlarni bir qanaqadir kelajak o'zgarishlarni omilimi yo nimani, bular ham savol qo'yapti. Men ham savol qo'yamanki, bu o'zgarishlarga olib keladimi yo'qmi, nima to'g'risida gap ketyapti. Boshqa tomondan qaraganda bu yerda iqtisodiy omillar ham bor, chunki bu yili judayam ko'p savollar paydo bo'ldi. Paxta bilan bog'liq, energetik mustaqillik bilan bog'liq, moliyaviy tizim bilan bog'liq, nafaqalar vaqtida berilmadi, mana aytsam bu korrupsiya muammosi turibdi, bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan qay darajada qudrat va kuch yetadi kurashga, chunki bu narsa O'zbekistonni davlatchiligini yo'qotib olishiga ham nimasi bor. Va tashqi omillar, o'sha aytdim, Xitoy va Rossiya, bularni ta'siri qancha kam ta'siri bo'lsa, shuncha O'zbekistonni rivojlanishi kuchli bo'ladi. Man sizga shuni aytmoqchiman. Bu ham hammasini birga shu omillarni ko'rish kerak. Albatta, bu birinchi aytilgan bu so'zlar, mana shu bo'lgan nimalar, bu yangilik kiritildi. Ilgari mantiq bo'lgan bo'lsa, bu mantiqni o'zgartirishga olib keldi. Endi boshqacha tomonga ketishga majbur bo'ladi. Agarki masalan o'sha kimdir o'ylagan bo'lsa, tepada haqiqatda Gulnora Karimova nomzod bo'ladi bo'lsa, bu o'zi bu million narsa. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hozir savol emas. Lekin albatta hozir ham nomzodlarni manisga aytdim. Bu Rustam Aziz va Shavkat Mirziyoyev. Bular ham salohiyati xilma xil bir o'xshamas. Bularni orqasida kim turishadi, lekin 100% Mirziyoyev orqasida o'sha siz tilingizga olgan shaxs Rustam Inoyatov turmayapti. Bu fakt, man buni bilaman.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Demak, davlat rahbari almashish texnologiyasini bugun muhokama qilyapmiz qurultoy dasturida. Kamoliddin, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Sizning fikrlaringiz bormi? Ya'ni muhokama qildik. Istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda. Biz bilmagan Turkmaniston kabi, nima deb o'ylaysiz Kamoliddin?
Men masalan ko'rinmas odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yeltsin bu spontanlik, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi. Va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi.
Endi nima, Kamoliddin? Mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilani rahbarining iznisiz bo'lganiga o'xshayapti.
Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015 yilda Islom Karimov ketar va bu to'g'risida Lola Karimovadan ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015 yilda Karimov yana 5 yillik muddatga qolishi mumkin. Chunki mana shu hali biroz xulosa berishga biroz erta, chunki keyingi bir yilda bu narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentlikka nomzod kelasi 14 yilning oxirida ko'rsatiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman.
Javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20 geçe 13615 2203 metrede ve 15480 19.38 metrede. Şunindek 21'dan 22 geçe 7555 39'dan 7 metre ve 11780 2547 metre kısa tolkunlarda tinglashingiz mümkün. Şunindek kündüzgü ve keçki dasturlarımızını Aziyasiyat, Podbir ve Yamal sünni yoldaşları da Toshkent vaqti bilan ertalabki 7'den 9 geçe, kündüzgü 1'den 2 geçe hem de keçki 5.30'dan 10 geçe tinglashingiz mümkün.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.